gepleýär azatlyk radiosu. Agsamyň haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Sugun 2025-nji ýylyň 8-nji iýuly, hepdeniň 10-nji güni. Sugunky programmamyzda Türkiýedäki türkmen aktivistlerine deportasiýa karary çykdy. Beherdende bugdaý hasyly pet boldy we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Fariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Üçüncü iyulda Asgabat şäher gazeti garasız jurnalist Nureldi Halikowyň mündünün Köpetdag itrap gazetiniň onuň ýurtdan çykmagyna girdilen çäklendirmäniň kanunudygy bardaky kararyny garşy beren şikayet ardatyny kanagatlandyrdy. Munyň bilen ozorky karar ýatyrylyp, iş bolsa sol bir itrap gazetine ýöne başga bir sudyanyň garamagyna gaýtaryldy diýip Türkmen News habar berýär. Mundunun Köpetdag itrap sudy Halikowyň migrasiýa gullugy tarapyndan ýurtdan çykmagyna girdilen gadagynçylygy garşy tapşyran şikayetini kanagatlandyrmandy. Maglumata görä 14-nji maýda geçen gazet dinlensiginiň dowamında migrasiýa gullugynyň wekili Halikowyň ýurtdan çykmagyna garşylygynyň ýokdugyny, özleriniň diňe degişli edaranyň görkezmelerini ýerine ýetirýändiklerini belläpdir. Emma ol gurrunga gidýän edarany aýdyňlaşdyrmandy. Yurdun dasındaki qarasız nesir bilen xizmatdaşlyk taqlan 30 ýaşly Halikow Türkmenistanda 4 ýyl türme möhletini bastan geçirip, geçen ýylyň iýun aýynda boşadylypdy. Ol şu ýylyň başyndan bäri Türkmenistany terk etmäge finansiýar. Nureldi Halikow 2020-nji ýylyň sentýabr aýynda galplykda aýplanyp, 4 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Ýöne adam hukuklaryny goraýjylar jurnalista garşy sud işiniň toslanyp tapylandygyna ynanýarlar. Ol bütün dünya sağlyk guramasynyň wekilleriniň koronavirus pandemiýasy wagtynda Türkmenistana baran agzalarynyň suratyny Türkmen News neşrine uratmagyndan soň tutsak edilipdi. Rusiýa Ukraina garşy S-300 zenit raketalarynyň 4-üsi 54 tane şahit kysymly zarba drony seýlede imitasiýa howa teristeleri bilen hüjüm etdi. Hova gorunç güýçleri olaryň 34-üsini ziýansyzlandyrmagy başarypdyr. Bu barada Ukrainanyň harby hova güýçleri habar berýär. Hersona garşy hüjümde 3 adam yaralandy. Dnepropetrovsk oblastynyň Nikopol etrawynda 2 adam şikast aldy. Rusiýanyň gorunmak ministrliginiň 8-nji iýulda ýerden beren beýanatynda gijanyň dowamında Belgorod oblastynyň üstünde 3 tane Ukrain dronunyň ýok edilendigi mälim edildi. Amerikanyň prezidenti Donald Trump bir näçe ýurdun ýolbaşçylaryna resmi hat ýollap 2025-nji ýylyň 1-nji awgustundan başlap sol ýurtlardan getirilýän haritlara täze import salgylarynyň girdiljekdigini habar berdi. Bu hatlaryň nuskalaryny Trump özüniň Truth Social sosial ulgamyndaky sahypasynda paýlaşdy. Hatlaryň eýýäm Ýaponiýanyň, Günorta Koreýanyň, Gazagystanyň we Malaýziýanyň ýolbaşçylaryna iýberlendigi mälim boldy. Bu ýurtlara degişli haritlara 25%lyk salgyt girdiler. Şeýlede Laos bilen Myanmanyň önümlerine 40%, Günorta Afrikanyň önümlerine bolsa 30% salgyt bellenilýär. Aktamyň maglumatyna görä, şeýle mazmunly hatlary jemi 10-dan gowrak ýurdun ýolbaşçylary alar. Sol bir wagtda Aktamyň metbugat wekili Caroline Leavitt'in aýtmagyna görä, Trump Amerika bilen sowda alalysyklaryna gelinmeginiň soňky möhletini 9-njy iýuldan 1-nji awgustda süýşürjek karara gol çeker. Nesir edilen hatlarında Trump, Amerikanın degişli yurt bilen sevdanı devam ettirmeğe kızıklanma bildiriyendiğini, yöne hazırki sevda şertlerinin Birleşen Statların behvidine değildiğini belleyer. Özbekistan'da iki erkek adam Ukrayna'daki ulusda Rusya'nın tarafında harbi hareketlere katnasandığı için hakkını tutma sevişici bolmakta güneyli tapılıp türme tutukluğuna hükmedildi. Bu arada Uznews haber veriyer. Bu adamların doly adlary mälim edilmän, diňe inisiallary görkezildi. Olaryň biri 32 ýaşyndaky A.R. bolup, ol Buhary welaýatynyň Romitan etrap gazeti tarapyndan günäli tapyldy we 5 ýyl möhlet bilen kolonia hukm edildi. İkinji hukm edilen adam 41 ýaşyndaky S.K. Andijan welaýatynyň Altunkul etrap gazeti tarapyndan 3 ýyl 1 aý kolonia hukm edildi. Ukrainanyň ýaşamak dileýärini taslamasy Rusiýanyň gorunmak ministrligi bilen şertname baglasan 1110 özbek raýaty barada maglumat nesir edipdi.